Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry, ten land kwa no lime, number 58, Akan. Mwele, number 58, kwa ya tingni wani mere. Joshua, yanku nguko Jericho pakulo kwa sungutanga kwa tamduwe, Joshua, we wom anye, we kwane, nogi mabe milo, mbakintin. Yen bingwe li lo bwakin dong, tuken vem, yen fefi yewe. Mnoma an sokoba ou la chenbo, la bian sokoba mo. Wol bu lolo, pwawwe le, soja no bu lwo, no, kukba no bu lpwawwe le, Ekan, o Eshan, dini bo li le. We, nga kikawo, bak bu li, ngopan ni fie, ngopan ni ndong, ngopan, ni yekin yekin, yekbe yekbe we, yama wo ke Babylon de. Weko mat, kula wo nwo lol le, a ki la be abatu kwa isilini. Yang hana angkong ko tam nga ne Jericho we, Joshua we wo manyin nga ko tuko poke lope kwe, tre lope kwe, ay. Kwa nya ton nga poke lope kwe, eye we. We chile mbobo wo manya agbe nga we kwa angkongka. We anya thousand wul kamabul, wul kamatrung, wul nga kon kamarang nga angkongka. Aba Joshua wole wo manya wul kamabul, nga iko kongka, nga iko tam poke lope kwe, ayye we. We le akabani, Pabulola kaban keke nga ni nga kung ko tam, nga kung ko chong, nga kung tam pokewe. We nga boji Israelite akono ni wani membul, nga itwing. We tam lu kopoko nga tam lu lani labulu anga ben sokuba. Joshua, we teki yin sekwi ngotwe ye. Anya nga iduk, kulepe batwe in imolkune. Nga kwe po tek bimde nga babani, nga tungi imolande bu wewe. Joshua we tuma batukwe, we ea batukwe la binchi yenyi halu vilinka, we kina naite, nga bian tieja, tamdu kopota amangu yue. We nga yin umprini, nga kunkain, kawle lule yue. La bini ahani kwe lil mwabu mda, abatukwe wamdo wana puku leku, nga sam. We msi la bi Israel, nga bon tam nantie, we nga bin hake ngantien. We nga bin hake, nga kuye yike, ma chin nga kuye, nga idwi, nga tongul. We nwe bi onhala ne, nga ntiende, nga rede bu, nga puko bupe ti chokbi, nga ko chok, we nga chimpe bo, nga chimbo pe notam. We kin nga Joshua wa evil Israel le nga nbi, nga semwochi, nga unchang, nga anyang woku wani tun, bulubul nga chang, libulu, ni kwa ke. Akatu kwe we kwe, nga trep jude, nga unchang len wanchin, kwele ni ram nge, abatu kwe lo kwe bul, we kwe ngulon, Asian, wanbepe we kwe, we yiwe bam, tami langu nga, we mam matabele nolin. Ishan, we du katang. We rong kwe apa. We akong hake bom. Kwa batu kwe. We akong ake baku febuli, baku ndong, baku nyong. Be ni kumba yikwe kwe kwa patika Babylon le. We akwe yike akoma matkula lolle. Ngalua, choma li na yimama. Joshua, we wumon yeko kiko. Ishan, kulo lolle. Pele kongko kwe yeko kikbipa yichipa. Uma busa anya chipa. Be kukula pe batu kwa batu kwe. Eshan kung ngaja halaki yo, yapa kung yakupe kwa unkwanta kwa idu yoko la limduwe, pa kung kwa chin yekin yeke pa hini, anya nga undikil ni, kuku Eshan ungoko, wano anya wa wapuma wa mawa, pukano mvisima wa yeke gbima bie, Jericho, pa mae kung, pa kung te, pa kung masimi, ngane gbi pa kwa ji, ngane pa ime mna dikil pete ngana tok, ngana wye, pa ngane kung te, abatu kwe isilinde mwen kung, nga anya Israel le abatu ko lai wom Joshua kinve we mina Joshua we mina amina pepo ni pepe ko pe mina gunda anya pepo aive we akuno nanika we ya bon an bo soto nga nga itam ngolan bo egbi yinde ngolo ni egbi han nga ko ebu nga bie Joshua we ko ya nyin cholle we ko de ha ko ni ko tuko amwe bo ayen ko ne ni nga imadini we kin nga Olo e wo manyin be nga an ko pe, nkukba nga an ko chope mde poke lo pe kwe ay. Anya nga poke be, nga kele, e nkukba nga unki nga uncho, nga icho, nga icholo, nga kimo. Ye pe mde ko mwe kulo kwa mwe, agwe nga itipe matini. Awa anya nga aye, nga tipe nga tuintuin, nga ipo nga kwani, nga li poke nga, ko bien bi nga pe lo bo leli atuke. Ya anya ayo nga kongo kupoku we, bepe anyin le lo nde, bera Israel le nga ele nkukba ma Israel lo nga levele nga matin ne, nga wo nga duki duki jamde poke egbi poke ko pekwe aye nga unlani si nga kuni si eleke Israel nkuba ma ha kwa kagba ma akwa pri ni nga ngbi ka nga kuni lipa mda kuni nga nfi nga cholol bepe nga nganu wo nga nmatin ni akwa ni ka bebe petine nga nga iko nji pa mda wa nga ngbi awa la jele nga tongul yeno yin wambo bu soto pemde we ku poke we nga tongul ngo mviso koko ni nga tongul nga isimi simi poke kon bi velintilande anya nga woku ni saka Joshua ni anya ni gbi ni anya koko ani vil sabate la nga tie sabata ba tu ko tapa ba tu ko anya apuka na ma koko nga la chal mbos.